settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hefur svohljóðandi bréf frá Ásmundi Einari Daðasyni, 9. þingmanni Norðvesturkjördæmis. Hér með tilkynnist að ég hef í morgun með tölvupósti til Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs sagt mig úr þingflokknum. Ég mun héðan í frá starfa sem óháður þingmaður. Reykjavík, 14. apríl 2011, Ásmundur Einar Daðason. Forseti vill geta þess að atkvæðagreiðslur verða að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma.